Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu are o soluție finală pentru impasul politic.
Sperăm să putem totuși găsi această soluție fără să ajungem la soluția finală, la referendum pentru suspendarea președintelui sau la anticipate pentru realegerea Parlamentului.
Un nou lot de vaccinuri este așteptat la Chișinău mâine pe platforma COVAX, în timp ce pandemia se întețește.
Avem o creșterea majoră a numărului de cazuri este o povară enormă asupra sistemului de sănătate.
Mai relatăm, între altele, despre sancțiunile coordonate ale Statelor Unite și Uniunii Europene împotriva Rusiei în cazul Navalnei. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1550 de cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate astăzi în Republica Moldova. 6 dintre cazuri sunt de import, anunță Ministerul Sănătății. În ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 4000 de teste. Cele mai multe cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate în capitala Chișinău. Numărul persoanelor decedate a ajuns în Moldova la peste 4000. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat astăzi postului nostru de radio că nu își dorește ca discuția despre vaccinurile anticovid să devină una geopolitică.
Eu personal îmi doresc ca noi să avem vaccin pentru cât mai mulți oameni și ideal ca oamenii să poată să aleagă. Cu mare greu am reușit să semnăm, să ajungem la o înțelegere ca AstraZeneca să permită aducerea vaccinului prin donația românească și mâine prin platforma COVAX. Azi, în sfârșit, după luni de zile de discuții, am reușit să obținem acordul de la Pfizer, așa încât să putem să primim Pfizer tot prin această platformă COVAX.
Primele doze de vaccin Pfizer ar urma să ajungă în Republica Moldova în a doua jumătate a lunii martie, scrisese anterior doamna Sandu pe Facebook. Despre ce crede președinta Moldovei despre actuala criză politică din Moldova, imediat în timpul emisiunii. Alte 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca împotriva noului virus COVID-19 urmează să ajungă mâine 4 martie în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către secretara de stat de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatâc, în cadrul ședinței guvernului de astăzi. Doamna Zatâc a mai menționat și că instituțiile medicale au finalizat procesul de vaccinare din lotul livrat la Chișinău. Primele doze de vaccin au fost livrate de România Republicii Moldova sâmbătă trecută. Până acum au fost imunizați 751 de lucrători medicali din prima linie. Vacanța școlară de primăvară, planificată în perioada 5-8 martie, a fost prelungită până la 15 martie, potrivit deciziei aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în contextul acțiunilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19. Ministerul Educației precizează că recuperarea orelor se va efectua cu prezența fizică a elevilor conform unui grafic individual, stabilit de administrația fiecărei instituții de învățământ. Personalul didactic, care nu necesită prezență obligatorie în instituția de învățământ, va lucra de la distanță. Rusia a reacționat la ultima rundă de sancțiuni care au fost impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană cu privire la otrăvirea și condamnarea la închisoare a politicianului de opoziție Alexei Navalnei, declarând că măsura este absolut inacceptabilă și va avea un efect destructiv asupra relațiilor deja proaste ale Rusiei cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor astăzi, la o zi după ce Washingtonul și Uniunea Europeană au vizat înalți oficiali ruși și entități cu noi sancțiuni, că Moscova va răspunde într-un mod care să-i servească cel mai bine interesele. Peskov a respins din nou acuzațiile că FSB-ul se află în spatele otrăvirii lui Navalny ca fiind o idee scandaloasă și nu ar fi nimic altceva decât interferență în treburile interne ale Federației Ruse. Purtătoarea de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a numit acțiunile o mișcare ostilă față de Rusia și a avertizat Occidentul să nu se joace cu focul. Pe baza principiului reciprocității vom răspunde, dar nu neapărat cu măsuri simetrice, a spus Zaharova. Washingtonul a anunțat ieri sancționarea a 7 înalți oficiali ruși, inclusiv adjunctul șefului Cancelariei Prezidențiale, după o evaluare a serviciilor de informații americane, care a ajuns la concluzia, cu încredere mare, că ofițerii Serviciului Federal de Securitate, FSB, din Rusia s-au aflat în spatele otrăvirii lui Navalny în luna august. Anunțul Washingtonului a venit în urma sancțiunilor Uniunii Europene împotriva a 4 înalți oficiali ruși. Jen Psaki, purtătoarea de cuvânt a administrației Biden, a declarat că Statele Unite vor să coordoneze momentul sancțiunilor cu Uniunea Europeană pentru a trimite un mesaj puternic Kremlinului. Partidul Fidesz al premierului maghiar Viktor Orban a părăsit cel mai mare grup din Parlamentul European, Partidul Popular European, după ce o majoritate covârșitoare a europarlamentarilor au votat astăzi pentru excluderea partidului aflat la putere în Ungaria. 148 de europarlamentari au votat în favoarea modificărilor regulilor de procedură necesare pentru a permite excluderea Fidesz din PPE. 28 au fost împotrivă și 4 abțineri. Imediat după votul de astăzi al europarlamentarilor din Partidul Popular European, Viktor Orban a trimis un mesaj în care anunță că Fidesz părăsește grupul, dar rămâne ca partid suspendat în cadrul Partidului Popular European.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu nu poate desemna un premier fără concursul majorității parlamentare, dar nici majoritatea nu poate instala premierul și guvernul fără concursul șefei statului. Președinta Sandu spune că nu va desemna candidatul vreunei majorități din care fac parte transfugii și partidul Șor, fie și cu riscul încălcării Constituției, iar majoritatea parlamentară, deși are opțiunea suspendării din funcția președintei, este conștientă și de riscurile suspendării unei președinte atât de populare. Cam acestea sunt datele impasului politic de acum. Cum poate fi depășit? Liliana Barbăroșie a discutat despre criză chiar cu șefa statului, care ne-a vizitat astăzi biroul din Chișinău. Integral veți putea viziona interviul lor pe net la moldova.europalibera.org. Aici câteva fragmente.
Vă confruntați acum cu acuzația de încălcarea Constituției, este o acuzație serioasă, de aceea eu propun să începem cu asta. Nu ați reușit cumva să demonstrați la Curtea Constituțională că Parlamentul se poate autodizolva, apoi nu ați reușit să demonstrați la Curtea Constituțională că aveați dreptul să o numiți pe doamna Gavreliță repetat și nu pe doamna Durleșteanu. Două eșecuri, dacă continuați tot așa, oamenii care v-au votat ar putea crede la un moment dat că încălcați Constituția.
Sunt tot felul de puncte de vedere și acuzații, în special din partea celor care vor să facă jocuri în continuare, inclusiv să folosească puterea în Parlament ca să se mențină la putere, ca să-și continue schemele de corupție și schemele prin care se îmbogățesc pe contul oamenilor. Lucrurile sunt simple, există un conflict între instituția președintelui și între Parlament și atât suspendarea președintelui, cât și dizolvarea Parlamentului sunt mijloace constituționale pentru ca acest conflict să se rezolve. Dacă nu se găsește compromis între aceste două instituții, acest conflict poate fi rezolvat de cetățeni la referendum pentru suspendarea președintelui sau la anticipate pentru realegerea Parlamentului. Așa cum spuneam, acum există mai mulți pași, mai multe elemente care trebuie să se întrunească în acest proces. Sigur, mai este și termenul de 23 martie. Dacă până atunci nu se întâmplă alte lucruri, până atunci mai e timp. Sperăm să putem totuși găsi această soluție fără să ajungem la soluția finală, care spuneam e decizia cetățenilor, până la urmă prin referendum sau prin anticipate. Dar dacă nu, atunci o să mergem la Curtea Constituțională să vedem care este interpretarea pe care ne oferă.
Riscul este mare, să zică, și pe 23, că circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului nu s-au întrunit, nu-i așa?
Atunci mergem pe calea sigură din Constituție, așa cum am zis la început. Și suspendarea președintelui și dizolvarea Parlamentului sunt metode constituționale de rezolvare a acestui conflict între două instituții.
Deci nu veți face consultări repetate sub nicio formă cu
partidele? Nu am spus asta. Am spus, și vreau să fie clar și aici, am spus că în următoarele zile o să port consultări cu constituționaliști, cu oamenii societatea civilă.
Iar Curtea v-a zis cu partidele.
Mai este timp. Deci după ce o să închei toate aceste discuții în funcție de concluzii zile pe care le voi face la aceste discuții, o să vedem. Între timp, înțeleg că partidele politice discută în Parlament, încearcă să găsească o soluție.
Încerc să intuiesc ce se întâmplă dacă Curtea totuși zice că nu sunt întrunite condițiile de dizolvare a Parlamentului, din nou la discuții sau... ce?
Păi, tocmai am spus care este soluția. Constituția scrie foarte clar. Se inițiază procedura de suspendare a președintelui, se merge la referendum și referendumul dă un răspuns pentru această criză politică. Cine are dreptate? De partea cui sunt cetățenii? De partea președintelui sau de partea Parlamentului?
Da, atunci când ați pornit această discuție, ați pornit-o pentru că știți exact că un referendum de ăsta l-ați câștigat, de asta socialiștii nu-l vor admite sau de ce? Sau chiar sunteți gata să mergeți din nou în fața poporului printr-o procedură de impeachment?
Și eu cred că este necesar, pentru că noi suntem în situația unui stat capturat și folosit de grupări de interese, ca să nu le spun altfel, în șir. Bineînțeles că era mult mai bine dacă această decizie despre necesitatea dizolvării Parlamentului se lua în cadrul unor proceduri mai simple, fără să se ajungă la suspendare, referendum și așa mai departe.
Dar nici așa nu o să se ajungă, nu-i așa?
De ce nu o să se ajungă?
Pentru că socialiștii nu sunt interesați pentru așa o procedură.
Din motiv că socialiștii nu sunt interesați să se convină data alegerilor anticipate și dizolvarea Parlamentului printr-o procedură mai simplă, atunci ne rămâne singura procedură care este inițierea procedurii de suspendare și
referendum. Ei nu vor iniția, dumneavoastră nu numiți pe Durleștea,
nu? Ei nu au cum să nu inițieze, nu? Pentru că asta scrie Constituția.
Curtea Constituțională este acum o instituție de încredere pentru dumneavoastră?
Curtea Constituțională este o instituție foarte importantă în stat.
O suspectați de influențe politice?
Nu suspectez pe nimeni de nimic.
Dumneavoastră înțelegeți corect Constituția?
Eu înțeleg Constituția așa cum o înțeleg cetățenii. Și ceea ce cer cetățenii astăzi sunt alegeri anticipate. Pentru că cetățenii astăzi, prin intermediul mai multor deputați, sunt furați, sunt batjocoriți, viitorul lor este în pericol din cauza acestor găști de corupți care s-au cuibărit în Parlament.
Admiteți să se mai ajungă vreodată la candidatura Durleșteanu, candidatura Năstase?
Am spus că nu este vorba despre candidat aici. Este vorba despre o majoritate parlamentară care nu este capabilă să susțină, să voteze și să susțină un guvern care să lucreze pentru oameni.
Președinta Maia Sandu, intervievată de Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere la Chișinău. Revenim la politica zilei în partea a doua a emisiunii cu un comentariu de Vitalie Ciobanu. Bucuria sosirii vaccinului anticovid în Republica Moldova și a demarării campaniei de vaccinare a lucrătorilor medicali din prima linie a fost umbrită de știri despre refuzul unor medici de a-și face vaccinul AstraZeneca, dar și de creșterea numărului zilnic de cazuri noi de infectare. Și ieri și astăzi s-au înregistrat de două ori mai multe cazuri noi decât numărul medicilor care și-au făcut vaccinul în aceste zile, medici care vor trebui să-i îngrijească pe noi bolnavi. Detalii despre mersul campaniei de imunizare și despre răspândirea virusului în relatarea Alei Ceapai.
Numărul de cazuri vindecate este modest. Crește numărul bolnavilor gravi, precum și a deceselor. Numărul pacienților internați a ajuns la aproape 4.000 de persoane, iar peste 10.000 se tratează acasă. În creștere este și numărul lucrătorilor medicali infectați, a anunțat miercuri secretara de stat a Ministerului Sănătății, Tatiana Zatâc.
Tendințele care sunt înregistrate astăzi presupun că până la finele lunii martie vom avea încă mai multe cazuri, ceea ce va pune presiune încă mai mare pe instituțiile spitalicești, pe sistemul de sănătate.
Tatiana Zatâc a mai anunțat că autoritățile din sănătate vor propune noi restricții pentru a diminua răspândirea virusului. Ea a mai declarat că Republica Moldova urmează să recepționeze joi primul lot de peste 14.000 de doze de vaccinuri AstraZeneca din donația platformei internaționale COVAX. În a doua jumătate a lunii martie ar urma să ajungă de pe platforma COVAX și primele doze de vaccin Pfizer, a anunțat președinta Maia Sandu. Vaccinarea pacienții COVID-19 a început marți în Republica Moldova, la 3 zile după sosirea primelor vaccinuri AstraZeneca din donația făcută de România. Cu cele peste 21.000 de doze de vaccin se planifică a fi imunizați în 2 reprize 10.800 de lucrători medicali din prima linie. În unele instituții, cum ar fi Spitalul Raional din Rezina și Spitalul Clinic Republican din Capitală, au fost administrate deja toate dozele repartizate din primul lot donat de România. Campania de vaccinare a lucrătorilor medicali nu a început deocamdată doar în regiunea transnistreană și autonomia găgăuză. În stânga Nistrului, vaccinarea nu a demarat pentru că nu au fost încă livrate cele peste 1.800 de doze care i-au revenit regiunii din donația României, ne-a comunicat serviciul de presă al Departamentului de Sănătate de la Tiraspol. În autonomia găgăuză, serul în 240 de doze a ajuns marți dimineața, dar campania de imunizare nu a început pentru că majoritatea medicilor ar fi refuzat să li se administreze vaccinul, ne-a spus șeful Centrului de Sănătate Publică Comrat, Ivan Hasta. Presa din autonomie a publicat marți documente oficiale adresate Agenției Naționale de Sănătate Publică, în care administrațiile spitalelor raionale din Comrat și Ceadăr Lunga cer să nu le fie livrat vaccinul, întrucât doritori de a se imuniza nu sunt. Medicii nu și-au motivat public refuzul, dar Ivan Hasta presupune că ar fi neîncrederea în vaccinul AstraZeneca, alimentată de informații contradictorii care circulă pe internet, dar și convingerea că vaccinul rusesc, Sputnik, ar fi mai calitativ.
În autonomie sunt citite preponderent știrile rusești. Medicii urmăresc dinamica din Federația Rusă și mulți dintre ei cred, așa presupun eu, că vaccinul Sputnik V este mai eficient și nu sunt semnale că ar da reacții adverse sau complicații. Presupun că acestea sunt argumentele medicilor noștri. Azi am reușit să convingem spitalele să recepționeze de la noi dozele de vaccin AstraZeneca pentru ca să înceapă campania de imunizare. Sperăm să-i putem convinge că vaccinarea este singura soluție și că trebuie să acceptăm orice posibilitate, orice vaccin, pentru că nu avem din ce alege.
Vaccinul rusesc Sputnik a fost înregistrat de Agenția Medicamentului de la Chișinău, dar până la o certificare internațională completă, inclusiv de către OMS, administrarea acestui tip de vaccin este contestată de echipa de experți creată de guvern pentru gestionarea campaniei de imunizare. Consiliera prezidențială Alana Merenco, fosta ministra a Sănătății, susține că Sputnik a fost înregistrat oficial pentru a fi importat și administrat contra cost în instituții private. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă mai recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, Politigraf, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană.
Detector de demagogi.
Iar acum și o invitație la un concurs de replici. Vă întrebăm ce i-ar putea spune Ștefan cel Mare reginei britanice venite la Chișinău pentru a aduce banii confiscați de la Luca Filat. Mergeți așadar pe Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram. Puteți urmări Europa Liberă și la televizor cu un nou sezon al filmelor documentare Pur și Simplu. Un episod proaspăt este difuzat chiar astăzi, se cheamă Dependența de droguri și conține interviuri cu oameni care au reușit să se vindece.
Pur și Simplu Moldova, un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Cine au fost idolii tinerilor din perioada comunistă? Și cine sunt modelele tinerilor de azi? De ce unii idole propagandei sovietice erau mai pe placul tinerii generații, pe când alții nu aveau niciun farmec? Cum se explică faptul că reprezentanți faimoși ai culturii occidentale au devenit modele pentru tinerii din lagărul comunist, dislocând idolii oficiali? Și ce fel de mâncare de pește sunt influencerii de azi? Vă invităm la o nouă dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, Idoli ciopliți, de la Gagarin la influencer. joi, 4 martie, ora 17. Invitații noștri sunt diplomatul și politologul din România Robert Adam și cunoscutul vlogger din Chișinău Andrei Bolocan, acum stabilit în Canada. Urmăriți dezbaterea pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe pagina Europei Libere de Facebook.
Țara lipsei de consens și a înțelesurilor denaturate este titlul comentariului săptămânal pentru Europa Liberă al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Republica Moldova e țara adevărurilor spuse pe jumătate sau nici măcar pe un sfert. Iar când niște repere esențiale ale istoriei, culturii, identității acestui popor sunt proclamate solemn, resimțim o acută diferență între eclatanța acestor definiții și felul cum se regăsesc ele în realitate. Evenimentele tragice din primăvara-vara anului 1992 de pe Nistru au fost și ele încadrate de-a lungul celor 29 de ani care s-au împlinit ieri, 2 martie, de când s-a aprins prima scânteie, în diverse formule, și anume conflict armat, războiul din Transnistria, război civil, diferent transnistrian. Nu i s-a spus doar polemică sau controversă, pentru ca jertfa și suferința celor care au ținut piept agresorului să fie cu totul aruncate în derizoriu. În Republica Moldova se vor găsi întotdeauna suficiente considerente diplomatice sau de oportunitate pentru a nu spune lucrurilor pe nume. Or, recunoscând că în primăvara, vara anului 1992, am avut un veritabil război ruso-moldovenesc declanșat de separatiști și de armata 14-a rusă, înseamnă să arătăm respect față de adevăr, înseamnă să stabilim un diagnostic corect stării de separatism și ocupație militară a unei părți din teritoriul național și să sperăm că vom găsi soluții de vindecare. Sigur că, spre deosebire de opiniile unor istorici sau jurnaliști, oamenii politici cu responsabilități de stat sunt nevoiți să țină cont de diverse sensibilități și tensiuni politice interne și externe. Tratativele purtate de ani de zile în jurul Transnistriei, coregrafia stângace executată de OSCE cu diversii săi reprezentanți echidistanți, vorbesc tocmai în sensul acestei ambiguități profitabile pentru agresor și profund păguboase pentru Moldova, întrucât din 92 încoace, guvernanții de la Chișinău, se poate spune, și-au însușit în mare vocabularul, pretențiile agresorului și-au recunoscut neputința, lipsa de curaj și de voință. În Moldova, adevărul despre Transnistria este rostit în segmentul destul de limitat al presei românești, pe rețelele de socializare, acolo unde expresia mai contundentă se manifestă în voie. Însă conștiința publică se maturizează grație unor adevăruri formulate de la înălțimea unor instituții ale statului sau foruri academice, a căror autoritate nu poate fi pusă la îndoială. Și această conștiință de sine este consolidată printr-un consecvent și bine gândit proces de educație în folosul tinerii generații. Ori când unii politicieni din Moldova, socialiștii și aliații lor, glorifică prezența armatei de ocupație în Transnistria, deghizată parțial în trupe de pacificare, și au mai multă simpatie față de regimul de la Tiraspol decât pentru cei care au apărat cu arma în mână libertatea acestui pământ, e greu să institui o viziune solidară care să permită o evoluție. Într-un stat ca Republica Moldova, în care valorile fundamentale, limba, identitatea națională, apartenența la o anume civilizație, sunt chestiuni facultative, determinate de ciclurile electorale și nu repere stabile, nedizlocabile, consensul societal e căutat la nivelul cel mai de jos al subzistenței cotidiene, combaterea sărăciei și hoției. Putem spera că dacă vom scăpa de aceste flageluri, vom ieși din paradigma diplomației statelor slabe, din retorica figurilor de stil, a lucrurilor spuse pe jumătate, cu teamă de consecințe? În orice caz, schimbarea atitudinii în dosarul transnistrian depinde în chip decisiv de venirea unor oameni onești și curajoși în structurile de conducere ale Republicii Moldova, de apariția unei noi clase politice, care să nu aibă nicio legătură cu trecutul de tocmeli și afaceri criminale cu Rusia și cu regimul de la Tiraspol. Dacă nu ajungem acolo, apelurile private la adevăr, ironiile și vituperările pe rețelele sociale nu ne ajută la nimic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Rusia a criticat astăzi decizia Statelor Unite și Uniunii Europene de a aplica sancțiuni coordonate unor oficiali ruși și entități din cauza otrăvirii cu agent neurotoxic și a condamnării la închisoare a liderului opoziției ruse Alexei Navalny. Kremlinul a spus că sancțiunile sunt absolut inacceptabile și că vor avea un efect destructiv asupra relațiilor și așa proaste. Cu o zi mai devreme, administrația președintelui american Joe Biden a spus că inacceptabil este comportamentul Kremlinului, iar sancțiunile vor stabili un curs foarte diferit decât cel de până acum al relațiilor Statelor Unite cu Rusia. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Statele Unite vor sancționa 7 oficialități ruse implicate în otrăvirea și încarcerarea liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalny. Acestea sunt primele sancțiuni impuse unor aliați ai Kremlinului de când Joe Biden a preluat președinția, angajându-se să contracareze agresiunile Moscovei. Casa Albă a informat că agențiile de informații americane au stabilit, citez cu mare încredere, că ofițeri ai Serviciilor Federale de Securitate din Rusia au fost implicați în otrăvirea lui Navalny cu agentul chimic Novichok. Oficialitățile sancționate de Ministerul de Finanțe sunt directorul Serviciului Rus de Securitate Alexander Bortnikov, șeful secției interne Andrei Yarin, adjunctul șefului personalului Sergei Kirienko, adjunctul ministrului apărării Alexei Kriboruchko, adjunctul ministrului apărării Pavel Popov, directorul închisorilor federale Alexander Kalashnikov și procurorul general Igor Krasnov. Statele Unite au inclus alte 4 entități cu legături cu producția de agenți chimici și biologici pe lista neagră a Ministerului Comerțului. Sancțiunile au fost coordonate cu Uniunea Europeană, care a anunțat de asemenea că sancționează 4 oficialități ruse de securitate pentru rolul jucat în arestarea, inculparea și judecarea ilegale în cazul Navalny. Oficialitatea de la Washington a spus că administrația nu încearcă să reseteze relațiile cu Rusia, dar nici nu dorește escaladarea tensiunilor. Aceea sursă a spus că sancțiunile anunțate astăzi sunt doar primele dintr-o serie, urmând ca unele să vizeze recente atacuri cibernetice ale Rusiei. Administrația dorește să conlucreze cu Rusia în alte chestiuni, cum ar fi controlul înarmărilor nucleare. Aliați ai lui Navalny ceruseră Americii și Uniunii Europene să sancționeze 35 de oligarhi și oficialități ruse considerate responsabile de acte de încălcare a drepturilor omului și corupție, susținând că legăturile lor cu Putin ar ridica gradul de eficacitate al sancțiunilor. Deocamdată, administrația Biden s-a concentrat asupra guvernului, dar vor mai urma și alte sancțiuni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Corina Șeremet de la ziarul De Garde.
În ediția de joi 4 martie a ziarului De Garde citiți despre interesele de milioane din colisele investițiilor japoneze din agricultură. Am analizat o serie de e-mail-uri oficiale dintre fostul secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și fostul ambasador al Republicii Moldova în Japonia. Acestea scot la iveală interesele de milioane din jurul contractului de consultanță pentru implementarea creditului japonez în valoare de 18,7 milioane de dolari, semnat de autorități la mijlocul lunii februarie. În paginile ziarului de mâine aflați și cum reacționează cetățenii care trec prin punctul de trecere al frontierei Leușeni atunci când li se adresează întrebări despre corupție. Ziarul De Garde a vizitat cel mai tranzitat post vamal din Republica Moldova și a discutat cu oamenii la acest subiect. Tot mâine prezentăm un ghid pentru guvernanți. Mai multe lideri ale grupurilor de femei vulnerabile au explicat ce trebuie să le ofere autoritățile femeilor pe lângă cuvintele înălțătoare și florile virtuale pe care le dăruiesc de 8 martie. La rubrica Reporter Special citiți un articol despre primii pași de combatere a precarității menstruale. Aici explicăm importanța informării și prezentăm exemplele altor țări care au decis să lupte cu situațiile în care persoanele cu venituri mici nu își pot permite ori nu au acces la produse adecvate de igienă pentru menstruație. Acestea, dar și alte subiecte vor fi abordate mâine în ziarul De Gardă.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Corina Șeremet, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.